Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul de astăzi se numește Lyubomir Novakov. În tinerețe a făcut de toate: arte marțiale, kayak canoe, culturism, lupte libere, pentatlon, înot, atletism, haltere. Cam tinerețea și-a petrecut-o, dacă nu în săl de sport, pe terenuri sau în bazine. A crescut în Timișoara și era obișnuit cu viața de stradă. Era de asemenea un om religios, nelipsit de la Biserica Ortodoxă, Biserica Ortodoxă Sârbă, fiind sârb, din familie de sârb și vorbind sârbește. A fost un om care l-a căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu nu s-a lăsat căutat prea mult, ci i-a ieșit înainte. Domnule Lyubomir, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
Cam cum vă amintiți acel moment special când a fost așa probabil ca o lumină, ca o flamă, ca o scânteie, ca o revărsare a Duhului Sfânt, momentul întâlnirii cu Dumnezeu?
Da, după Revoluție... Așa cum fiecare dintre
deja,
noi ne
deja
aducem.
Trebuie să spunem Revoluția din 1989, 89. Pentru că celor născuți după 90 le vine greu să creadă că noi am trecut printr-o revoluție.
Da. După Revoluția din 89, când libertatea religioasă a început să triumfe, s-au deschis evangelizările pe stadioane, în biserici. Am fost și eu invitat de credincioși baptiști și penticostali să particip la evangelizările de pe stadioane și acolo s-a produs acea cercetare a Duhului Sfânt în mine. Mi-a plăcut tare mult ceea ce am văzut. De fapt, eram din copilărie dus la biserică de tata, de mama împreună cu sora. O trebuit să mergem la biserică în fiecare duminică, chiar dacă nu ne plăcea, chiar dacă nu înțelegea mare lucru de acolo, dar părinții așa ne-au crescut și mereu tata îmi repeta lucrurile acestea. Biblia spune să lucrăm 6 zile pentru noi, iar a 7-a să ne odihnim și să mergem la casa Domnului și cât îți dau eu de mâncare, tu va trebui să asculți de mine. Și bineînțeles
de obicei,
că m-am
mamele
supus.
Sunt mai evlavioase, mai înclinate spre cele sfinte, nu tații.
Da, și mama și tata, amândoi împreună, chiar mama a suferit prigoană oarecum din partea comuniștilor în vremea aceea, fiindcă avea lănțișor cu cruciulițe la gât și la o ședință de partid i-au spus să dispară acea cruciuliță de la gât și bineînțeles că mama n-a vrut să renunțe la acea cruciuliță, spunând că pe ea Dumnezeu ajută și îi dă multe, îi dă sănătate, i-a dat familie, i-a dat copii și partidul n-are ce să-i ofere cât îi oferă Dumnezeu și dacă va trebui renunță la partid, dar nu la Dumnezeu și la credința ei în Dumnezeu. Și bineînțeles că au lăsat-o în pace, că au văzut că n-au cu cine să stea de vorbă.
Și era a trebuit sârboaică?
Sârboaică. Da, jumătate. Jumătate din... tată român, mamă sârboaică, numele de fată era Jebeleanu. Căsătorindu-se cu tata, el fiind sârb din ambii părinți, venind dintr-un sat sârbesc, știa și mama sârbește și tata și așa în familie am învățat și eu. Ei bine, curiozitatea de fapt m-a determinat să citesc Scriptura și așa m-am întâlnit de fapt cu Dumnezeu, cu Dumnezeul cel adevărat, care a creat cerul, pământul și pe noi oamenii, după chipul și asemănarea lui. Se auzise în poporul român că vine anul 2000 și vine sfârșitul lumii. Și eu sunt un tip curios și îi întrebam, dar de unde știți? Scrie în Biblie. Și am vrut eu cu ochii mei să văd și să mă conving eu personal că așa este și am început să răsfoiesc Biblia, să citesc Biblia și... în Biblie nu am găsit scrisă data revenirii Domnului Iisus ca și judecător, dar am găsit altceva, că sunt o persoană păcătoasă și am urgentă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu.
Unde scrie așa ceva în Biblie?
Biblia este plină de pasaje, chiar în Luca 13, de la versetul 1 la 5, în 2 locuri Domnul Iisus spune în 5 versete, dacă nu vă pocăiți toți veți pieri la fel, Ioan Botezător a strigat pocăiți-vă, apostolul Petru a spus pocăiți-vă la Rusalii, Biblia este plină de acest îndemn pocăiți-vă. Bineînțeles că n-am știut ce este pocăința. Auzisem fel de lucruri despre pocăiți pe vremea comuniștilor, că sunt sectanți, că sunt așa și pe dincolo și că fugiți de ei, că nu-și fac semnul crucii, că și-au lepădat crucea, că au renunțat la cruce și de fapt ne era teamă oarecum să stăm de vorbă cu oameni din afara cultului ortodox sau al cultului catolic. Ceea ce bineînțeles că Dumnezeu a rezolvat odată pentru mine, pentru totdeauna, cu citirea Scripturii.
Deci a fost un proces. Ați început să citiți Scriptura ca să exact. Vedeți cam ce se va întâmpla în anul 2000.
Exact. Și acolo în Scriptură, versetul care mie mi-a marcat viața, mergând mai departe, bineînțeles, și în Biserica Ortodoxă, unde am fost nelipsit duminică de duminică, am găsit în Evanghelia după Marcu, la capitolul 16, cu versetul 16, versetul care spune: cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Și cercetând versetul acesta, citindu-l și recitindu-l, viața mea a fost schimbată 180 de grade. Am stat și l-am analizat și mai mult m-a cercetat ordinea așezării celor două cuvinte, credință și botez. Mai întâi este credința, cine va crede și se va boteza. M-am uitat în viața mea și am realizat că în viața mea aceste două cuvinte au fost inversate. Mai întâi am fost botezat, fără voia mea, bineînțeles, și la botezul meu n-am mărturisit eu, conform epistolei către romani, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Domnul și Mântuitorul meu personal, și mi-am dat seama că n-am împlinit Biblia așa cum Dumnezeu a scris-o și ordinea pe care Dumnezeu a așezat-o în cuvântul divin. Și am hotărât atunci să împlinesc Biblia și bineînțeles că n-am vrut să ies din Biserica Ortodoxă. Tatăl meu era în comitet.
Preotul noastră?
Da, aici vreau să ajung. Tatăl meu era în comitetul bisericii și i-am zis: tata, uite, în Marcu 16 cu 16 spune, mai întâi este credința, eu acum cred. Și în urma credinței mele, eu vreau să împlinesc actul botezului. Spune la preot că vreau să mă botez. Și bineînțeles că
s-a uitat lung la dumneavoastră, tata.
S-a uitat lung și în vremea aceea eram student la Facultatea de Mecanică în Timișoara, secția mecanică fină. Și bineînțeles că l-a întrebat pe tata cum stau cu învățătura, zice, învață mult, zice, măi, să n-aibă probleme. Eu l-am botezat când a fost de 6 săptămâni, acum cum să-l mai botez a doua oară?
Pavel, învățătura ta prea multă.
Da, învățătura multă, să nu aibă probleme. Și bineînțeles că am fost luat în râs, tata a suferit pe chestia asta, dar i-am spus, dacă nu vrea un preot să împlinească lucrul acesta în viața mea, eu vreau să merg după cuvântul divin. Într-o circumstanță am cunoscut o familie de credincioși baptiști, familia Moț, Constantin și Doina.
Înainte de momentul când ați cerut tatălui să vorbească cu preotul pentru botez, n-ați avut legătură cu pocăiții, cum se spune?
Nu.
Deci singur ați luat Biblia și exact. Ați ajuns la concluzia aceasta.
Da, după Revoluție am rugat și eu să-mi fac cineva rost de o Biblie, n-aveam. Aveam o Biblie în limba sârbă, dar limba veche sârbă, citeam și nu înțelegeam nimic și am zis vreau să citesc în limba actuală, să pot să pricep. Și cineva, am avut un coleg de servici care mi-a dat odată o Biblie în limba română și am început să citesc în limba română, fiindcă din clasa 5-a am început să urmez cursuri în limba română, până în clasa 5-a în limba sârbă, limba veche, nu înțelegeam.
Dar
24
teologie,
de ori am început să vorbesc în limba română și mi-era greu să mai citesc în limba sârbă.
Dar teologie, doctrină neoprotestantă nu va învăța nimeni.
Nu, doar Biblia, atât. Am primit o Biblie în limba română și am început să citesc Biblia aceasta în limba română și cu creionul am început să subliniez versetele care mie îmi vorbeau și unde eu nu eram bine. De exemplu, un alt verset din Corinteni unde Pavel spune să nu vă închinați la idol, cum fac unii dintre ei, poporul a mâncat, a băut și s-a sculat apoi să joace când Aron a făcut vițelul de aur. Și am zis, măi, da, eu ce fac? Și eu mănânc și beau și dansez și Pavel spune, este o închinare la idoli.
Sârbii sunt foarte buni dansatori.
Exact, exact, nu era rugă fără mine acolo și, de fapt, mi-am dat seama că în biserică facem una, în curtea bisericii facem alta, aici e Dumnezeu, afară e lumea și am zis, nu se poate, nu merge una cu cealaltă. Ei, și în circumstanțele acestea am cunoscut familia aceasta de baptiști, de la Biserica Emanuel din Timișoara, și am început să ne vizităm, să stăm de vorbă, sora mereu îmi deschidea scriptura, uite ce frumos spune versetul acesta, uite versetul acesta ce frumos spune, uite versetul acesta ce frumos spune. Și într-o zi, vizitându-i, am dat nas cu pastorul Dan Maleș. Eu dădeam să ies, el dădea să intre. Frate păstor, spunea sora, uite, este un tânăr care îl caută pe Dumnezeu și, stimate domn, hai dat să stăm de vorbă. Nu stau eu cu dumneata de vorbă, că am înțeles că ești pastor la Pocăiți și eu nu am ce să stau de vorbă cu dumneata, că sigur, o să îmi cercetez viața, o să mă trimiți în iad, că eu nu-s bun, dumneata, dar de ce, zice, stimate domn, mă judecați dacă nu ne cunoaștem, nu ne-am cunoscut? Și am mers într-o cameră și m-a întrebat de religie, de una, de alta și mi-a zis, stimate domn, citește Biblia. Zic, aia fac. Dar ce citești? Păi citesc, uite, și Vechiul Testament, citește Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan, te rog, citește-o. Și după ce am citit, ce să fac? Du-te în mai multe biserici și unde simți că ești la tine acasă, rămâi acolo. Și dacă eu consider că sunt la mine acasă în Biserica Ortodoxă Sârbă, unde... Du-te acolo și împlinește ce spune Evanghelia după Ioan.
Excelent.
Și vei fi bine.
Excelent.
E bine, am citit Evanghelia după Ioan și au urmat și celelalte cărți din Scriptură și am văzut că în biserica unde sunt, viața mea nu s-a schimbat, ceea ce se face acolo nu are efect asupra vieții mele și am fost neîmplinit, am simțit un gol în lăuntrul meu și am zis, dar vreau să merg să văd și ce fac alții. M-am dus la Biserica Emanuel din Timișoara, mi-a plăcut, s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu, mi-a plăcut cântarea și dacă o duminică nu mă duceam, era un gol în mine. Și așa am început să frecventez, pastorul Dan Maleș s-a apropiat de mine și în anul 1994, pe 6 ianuarie, în apa botezului l-a mărturisit pe Iisus Hristos în Biserica Emanuel ca Domn și Mântuitor al meu personal.
Pentru toți cei care caută, la fel ca și dumneavoastră, care merg duminică de duminică în biserica în care s-au născut și unde au obișnuit să meargă și totuși au această neîmplinire, acest gol care strigă după Dumnezeu, ce le-ați spune tuturor acestora?
Să citească Scriptura, dar fără prejudecată. Să știți că de prima dată când am citit, n-am înțeles absolut nimic. Dar nu m-am dat bătut. Am zis, nu se poate, dacă alții înțeleg, de ce n-aș înțelege eu? Ba mai mult, în biserica în care am fost membru, unii îmi spuneau, n-ai voie să citești Biblia, că nu înțelegi. Doar preoții au voie să o citească, pentru că ei înțeleg că dacă citești, era vehiculat în poporul român învățătura aceasta, dacă citești Biblia și nu înțelegi, poți să mori. Da, eu când am citit Biblia am murit, dar față de păcat. A fost totuși un gram de adevăr și acolo. Am murit, dar față de păcat. Nu există să citești Scriptura sincer, fără prejudecată și Dumnezeu să nu-ți vorbească și să nu-ți facă lumină.
Da, mi-am dat seama că, într-adevăr, oamenii care pretind că vorbesc în numele Scripturii, dar de fapt nu au nicio legătură cu adevărurile Scripturii, de fapt nu au citit-o.
Da.
Sau au sărit pur și simplu peste pasaje esențiale.
A, mai era învățătura aceasta. Chiar dacă citești Biblia, nu ai voie să o citești la rând. O iei pe sărite. Și atunci, ca și cum v-aș spune eu viața mea, odată din anii 50, odată din anii 20, odată din anii 80, odată din... Nu mai știi nimic de viața mea. Dar dacă iei frumos din anul nașterii și până în 2014, să spun pe rând etapele vieții mele, cu siguranță că mă poți cunoaște. Îi sfătuiesc pe toți care îl caută pe Dumnezeu să citească Noul Testament, dar să o iei în ordine, nu pe sărite.
Ați fost primul din familia dumneavoastră care a devenit pocăit, născut
exact.
Din nou, un credincios evanghelic, conform Bibliei. Cum v-ați dus în fața familiei? Mi-e frică să vă întreb.
N-am avut împotriviri, nu. Pentru că părinții mei au văzut că viața mea s-a schimbat, am renunțat am renunțat la fumat, am renunțat la un vocabular murdar, am început să vorbesc o limbă nouă, să-L binecuvintez pe Dumnezeu, să fiu mult mai calm, să pot să-I ascult pe oameni, am început să-I ajut, să devin altruist din egoist și văzând toate aceste lucruri, chiar și vecinii, zic, Domnule, uite ce face religia din om, dar de fapt nu religia face din om, ci Dumnezeu face oameni noi.
Dacă ar fi să trageți o linie, care ar fi lucrurile pe care le-ați câștigat prin această transformare a vieții?
În primul rând mi-am câștigat mântuirea sufletului, ceea ce e cel mai important pentru mine. Știu că dacă noaptea aceasta voi pleca în veșnicie, mă voi duce în prezența lui Dumnezeu. Apoi am câștigat mii și milioane de frați pe întreg mapamond. Și este lucru mare, oriunde mă duc, în țară și în țara vecină, în Serbia, am avut ocazia să merg în Italia, am fost în Seul, în Coreea de Sud, peste tot am frați și surori. E un mare câștig. Aici am o soră atâta de corp, de sânge, dar în țară, în oraș, în județ, în România și până la marginile pământului am mii și milioane de frați în Domnul Iisus Hristos. E un mare câștig. Apoi, încrederea pe care oamenii mi-o acordă. Chiar unii, când au de luat unele sfaturi, unele decizii, pardon, zice, hai să mergem la omul acesta, ăsta este treaz 24 din 24, are mintea limpede, gândește rațional, să mergem să-i cerem și lui părerea, să vedem, hotărâm așa sau hotărâm așa. Mă bucur numai de binecuvântări și numai avantaje am de când m-am întors la Domnul.
Ați devenit între timp pastor, predicator, ați făcut și pregătire teologică în această direcție, predicați și în limba sârbă?
Da, două limbi predic limba română și în limba sârbă.
Spuneți-ne ceva, un gând, un îndemn pentru ascultătorii noștri de limba sârbă.
Un îndemn pentru ascultătorii sârbi, da. Bogda vas blagosilja, i da sveti duh radi u svakoga jednoga od vas.
Ce ne-ați spus?
Domnul să vă binecuvinteze și Duhul Sfânt să lucreze în viața fiecăruia dintre voi.
Așa să fie. Când vă aflați la Amvon și predicați Evanghelia, este o situație mai deosebită, este o stare mai deosebită decât în...
Da.
Spuneți-ne.
Da, sigur că da. Sunt conștient că voi da socoteală de fiecare cuvânt pe care îl rostesc de pe buzele mele. Am o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor de toate învățăturile pe care le aduc din cuvântul divin. Este emoția aceea, știu că sunt în prezența lui Dumnezeu în primul rând și apoi în prezența sfinților lui Dumnezeu. Și bineînțeles că este o altă stare acolo la Amvon decât pe stradă sau în altă parte. Nu că Dumnezeu nu este și pe stradă și aici, dar acolo este și emoția aceasta. Sunt zeci de sfinți al lui Dumnezeu care înțeleg Scriptura cum înțelegi tu și care, dacă nu predici cuvântul adevărat, oricând te pot contrazice.
Ați rămas singurul din familie care a îmbrățișat această cale?
Nu. Soția mea,
cum
de
se
fapt,
numește?
Daniela Novakov, de fapt...
Tot sârboaică?
Nu, dar mama din familie de sârbi, nu o poți vinde la sârbi, știe, înțelege. Ne vorbind, noi nu vorbim acasă limba sârbă, vorbim limba română, nu poate să vorbească așa cursiv, dar n-o vinzi. Soția mea, de fapt, s-a botezat cu 3 luni înaintea mea. Vrea atunci pastorul Dan Maleș să ne boteze pe amândoi, dar eu m-am încăpățânat și n-am vrut. Nu că n-aș fi fost pregătit, dar am zis, dar ce ne-am născut amândoi deodată? Nu, las-o, dacă ea vrea să se boteze, botează-o și eu după 3 luni. Ea s-a botezat în octombrie, eu în ianuarie. După aceea a urmat fiul nostru. L-a primit și el pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor personal și a fost botezat tot la Biserica Emanuel. După aceea...
Câți ani avea?
fiul nostru, cred că 16-17 ani, așa, bine, el a crescut, a avut, când noi ne-am întors la Domnul, a avut vârsta de 5 anișori, era micuț și a fost nelipsit de la casa Domnului, a crescut pe bancheta din spate a mașinii, fiind tata deja în lucrare, noaptea când mă întorceam la 12-11-1, el dormea, se descălța frumos și zicea, tata, eu mă culc, eu cu mama în față, el în spate pe banchetă. Până la 17 ani, după aceea l-am îndrumat să activeze la Biserica Emanuel, a devenit adolescent, am zis, ai nevoie de tineri lângă tine și va trebui să te integrezi într-o biserică, bineînțeles, unde am crescut și noi și ne-am format ca și creștini, ca și ucenicii Domnului Iisus. Apoi a urmat în biserică cumnatul meu, Lucian Mohan, cumnata, nepoata, s-a căsătorit nepoata în biserică, fiul s-a căsătorit în biserică cu o fată credincioasă, Cristina, și cu ajutorul Domnului, dacă o fi totul bine, ne pregătim acum pentru altă chemare de bunici.
O, să dea Dumnezeu!
Sunt soț, să dea Dumnezeu păstor, sunt tată, sunt socru și cu ajutorul Domnului, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, ne pregătim să devenim și bunici.
Care este cel mai profund lucru pe care l-ați găsit în Biblie? Ce este frumos în Biblie? De ce mă gândesc că vă îndeleniciți cu Biblia și cu rugăciunea zi de zi? De ce?
Da. Cel mai frumos lucru este dragostea lui Dumnezeu. Nu e altceva mai minunat. Îs fascinat de Corinteni 13, la urmă rămân 3. Dar cea mai mare este dragostea. Nădejdea, credința și dragostea, și cea mai mare este dragostea. Dumnezeu ne-a iubit și a dat Fiul pentru noi. La rândul nostru trebuie să răspundem cu iubire lui Dumnezeu și să împlinim, de fapt, cele două porunci în Noul Testament, nu, care includ cele 10 din Vechiul, din Exod capitolul 20, iubește-L pe Dumnezeu și iubește-ți aproapele, ca pe tine însuți.
Spuneați că Dumnezeu și-a dat Fiul pentru noi, v-ați da Fiul pentru dușmanii noastre?
Frumoasă întrebare și...
Să meargă la închisoare, nu neapărat să moară, doar să meargă la închisoare în locul unui dușman.
Aș vrea să vă spun cum s-a întors soția mea, fiindcă ați fost inspirat să-mi puneți întrebarea aceasta. De fapt, soția mea, în anul în care s-a întors și l-a primit pe Domnul în inimă, a fost întâlnită, lângă noi locuiește o vecină credincioasă, pentecostală, și a venit o soră la ea în vizită, într-una din după-amieze, și noi ne-am aflat la ea. Și s-a uitat bătrânica aceasta lung la soția și a întrebat-o, Doamnă, vreau să vă întreb ceva, aveți copii? Zice, am un fiu. Zice, Dumnezeu să-l binecuvinteze, să crească mare și frumos. Mulțumim, spune. Dar vreau să vă întreb ceva. Dacă Dumnezeu l-ar cere pe fiul dumneavoastră, ca toată omenirea aceasta să o ducă bine, să nu mai fie pe pământ necaz, să nu mai fie războaie, să nu mai fie boli, să nu mai fie sărăcie, v-ați da jertfă pe fiul dumneavoastră pentru lumea aceasta întreagă?
Miliarde de oameni.
Miliarde de oameni. Și s-a uitat soția lung și a zis, unul singur am și nu-l dau pentru nimic în lume, pentru nimeni. E copilul meu și nu-l dau pentru nimeni. Știți ce a făcut bătrânica aceea? A început să lăcrimeze și a zis, Dumnezeu un singur copil a avut și l-a dat ca preț de răscumpărare pentru tine. Tu ce ai făcut cu el? Dacă Dumnezeu vrea să-L cheme pe fiul meu în lucrare, o să-L încurajez să facă lucrul acesta, deși lucrarea este complicată, nu-i ușoară, dar dacă Dumnezeu a avut un fiu și l-a trimis misionar pentru noi, am fi dator să răspundem la fel cerințelor lui Dumnezeu.
La final, care credeți că este un lucru frumos cu care ați vrea să rămână ascultătorii? Cred că toate lucrurile pe care le-am vorbit în acest interviu sunt deosebit de frumoase, dar ceva specific pentru inima, pentru duhul, pentru mintea ascultătorilor noștri.
Ce aș putea să redoresc? Binecuvântarea lui Dumnezeu și să nu plece urechea la orice fel de învățături. Scriptura este așa de frumoasă și este pe înțelesul nostru și dacă mie citirea Scripturii mi-a schimbat viața, vreau să cred că Dumnezeu poate să o schimbe și altora. Să citim Scriptura și nu numai să o citim, fiecare dintre noi în dreptul nostru, începând cu mine, să practicăm Scriptura în viața personală. Nu e suficient să o citești și să o cunoști și să te războiești cu alții din alte culte, cu versete biblice, că e așa sau e așa. Fiecare în dreptul nostru să o împlinim, să o citim și să o practicăm și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și mai ceva, să ne întoarcem la dragostea dintâi. Mi-aduc aminte cum era poporul român înaintea de Revoluția din 89, când de-abia așteptai să te întâlnești cu un om pe stradă, să dai mâna cu el, să-i urezi de bine. Era altruism, ne ajutam reciproc. Așa ne-am răcit în ultima perioadă de timp. Nu mai avem ochi să ne vedem, ne ocolim. Să ne întoarcem la dragostea dintâi. Este dorința mea și Dumnezeu așa să ne ajute.
Vă mulțumim frumos, stimați ascultători, cu aceste gânduri citiți Scriptura și întoarceți-vă la dragostea dintâi, la dragostea adevărată care vine din Dumnezeu. Nu poți dacă urmărești doar televizorul la care se ceartă în continuu și se războiesc în continuu, tu să transmiți dragoste vecinului tău. Ai nevoie să stai pe genunchi acolo în cămăruță ca să poți transmite dragoste vecinului tău. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate domnul Liubomir Novakov. Am discutat despre întoarcerea dânsului la Dumnezeu și am discutat despre transformarea vieții pe care doar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, poate să o facă în viața unui om. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.